Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Islom Karimov va Tohir Yo'ldosh. Namangan voqealariga 30 yil bo'ldi. Ozod mikrofon. Molxonaning tepasida yashashga majburmiz.
Necha yilam bo'lib ketgan, yurishi sog'lom qimillaydi, pollari ochilib ketgan, aynilari sinib ketgan.
O'ziga o'zi sovg'a bergan Ortiqxo'jayev. Bolalar futbolining oyog'idan chalayotgan illat. O'zbekiston aholisining qancha qismi to'yib ovqatlanmayotgani ochiqlandi. AQSh Meksika chegarasi, qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Islom Karimov va Tohir Yo'ldosh. Namangan voqealariga 30 yil to'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bundan ro'parosa 30 yil muqaddam 1991-yilning 9-dekabr kuni O'zbekiston o'zining yangi tarixidagi eng yirik islomiy g'alayonga guvoh bo'lgan edi. Namanganda islom davlati qurishni talab qilgan bir guruh radikal dindorlar hokimiyat binosini bosib olgan. Islomchilar yetakchisi 24 yashar Tohir Yo'ldosh bilan shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi muzokara olib borgan edi. Bir qarashda stixiyali tarzda yuz bergan bu voqealar tahlilchilar nazarida siyosiy islomning bo'y ko'rsatishi edi. Karimov ularning islomiy davlat qurish talabini avvaliga parlamentga havola qildi. Keyinroq hokimiyat jilovini to'liq qo'lga olgach, radikal diniy guruhlar bilan birga oddiy dindorlarga qarshi ham yirik kampaniya boshladi. Tez orada Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy ortidan ularga ergashganlar ham O'zbekistondan siqib chiqarildi. Qolganlari esa qamaldi yoki bedarak ketdi. Xorijga qochganlarning bir qismi keyinroq terrorchi guruh deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakatiga birlashdi. Karimov qariyb 30 yillik boshqaruvida O'zbekiston xavfsizlik siyosatini tahlilchilarga ko'ra o'zining diniy va dunyoviy muxoliflarga qarshi kurash strategiyasi ustiga qurdi. Tanqidchilar Karimovni islomiy radikalizm xavfidan foydalanib, o'zining siyosiy va diniy muxoliflarini quvg'in qilish, qamoqqa tashlash va shafqatsiz qiynoqlarga tutishda aybladi. Tarixga Namangan voqealari nomi bilan kirgan hodisalar keyinroq O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatida aks sado berdi va hanuz bermoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi ortidan paydo bo'lgan bugungi nisbiy erkinlik muhitida diniy mutaassib guruhlarning yana paydo bo'lgani va bu Islom Karimov boshqaruvi ilk kezlaridagi xavotirli vaziyatga o'xshash ekanini qayd etmoqda. 1980-yillarda so'nggi sovet rahbari Mixail Gorbachev boshlagan qayta qurish va oshkoralik siyosati musulmon sovet sharqi deb atalgan O'zbekiston va qo'shni respublikalarda milliy va diniy uyg'onish jarayonlarini ham boshlab berdi. O'zbekiston, xususan uning eng dindor aholisi yashaydigan Farg'ona vodiysi bu jarayonlarning markazi edi. Avvaliga birin-ketin masjid va madrasalar ochildi. Bir vaqtning o'zida Sovet Ittifoqining boshqa burchaklarida noligallar deb atalgan uyushmalarga o'xshash adolat, keyinroq esa islom lashkarlari kabi radikal guruhlar tashkil topdi. Mamlakatda eski tuzum intiho topayotgan, ijtimoiy munosabatlar evrilishga tutgan pallada bu guruhlar fursatni boy bermadi. Xususan Namanganda huquq tartibot sohasida o'rtaga chiqqan bo'shliqni adolat va islom lashkarlari tezda to'ldirdi. Ro'molsiz ayollar, namoz o'qimaydigan erkaklar, o'g'ri va fohishalikda ayblanganlarni o'z ta'biricha shariat usulida jazolashni boshlab yubordi. Voqea hodisalar to'lqini keyinroq qurolli islomiy muxolifat va terrorchi tashkilotga boshchilik qilgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy kabi shaxslarni maydonga chiqardi. 1991-yilning 9-dekabr kuni Namanganda hokimiyat binosi islomchilar qo'liga o'tdi. Ular yangi saylangan Islom Karimov oldiga O'zbekistonda islomiy davlat qurish va shariat qonunlariga ko'ra ish ko'rish talabini qo'ydi. Namanganlik jurnalist va o'sha paytda muxolifatning eng faol a'zolaridan bo'lgan Nosir Zokir o'sha kuni hokimiyat binosining ichida bo'lgan. O'sha paytda Karimov Namangandagi faollar bilan uchrashgani keldi va Tohir Yo'ldosh boshchilik dindorlar u bilan uchrashib, o'z taklif va talablarini aytadigan bo'ldi. Lekin Karimov ular bilan uchrashmay, aldab ketib qolganidan keyin bular butun vodiy bo'ylab dindorlarni to'pladi. Ertasi kuni oshlarini pishirib, birma-bir nutq so'zlashib, menga ham mikrofon berishdi. Men ham she'r o'qidim. 9-dekabr kuni Karimov keldi yana. Ular bilan alohida xonada gaplashdi. Meni kirgizishmagan o'shanda. Keyinchalik Toshkentda uchrashar ekan, siz boring Nosir aka deyishdi. Lekin Toshkentda ham uchrashmadi va 17-dekabrdan boshlab Namangandagi dindorlarning hammasini bir chekkadan qamashni boshladi. Tohir Yo'ldosh esa mamlakatdan chiqib ketib, terrorchiga aylandi, deydi jurnalist. Ana shu voqealardan so'ng Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy ortidan ularga ergashganlar ham O'zbekistondan siqib chiqarildi. Qolganlar esa qamaldi yoki bedarak ketdi. Xorijga qochganlarning bir qismi keyinroq terrorchi guruh deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakatiga birlashdi. Agar o'sha paytda Karimov bularni siqib chiqarmay, ular bilan muloqot qilganida va ularga yo'l berganida edi, bizning davlat demokratik davlat, islomiy davlat qonunlar bilan ish yurita olmaydi. Ammo kelinglar birga ishlaylik, shu mamlakatni birga qutqaraylik. Sizlar buning uchun nima istaysizlar deb quloq solganida edi, Tohir Yo'ldoshlar qo'liga qurol olgan terrorchiga aylanmasdi. Chunki o'sha paytda bularning orasida demokratiyani juda yaxshi tushungan ilmli bolalar ko'p edi, deb xotirlaydi Nosir Zokir. Vitaliy Panomarev O'zbekistonda diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan minglab dindorlarning ilk va eng yirik ro'yxatini tuzgan rossiyalik taniqli huquq faoli. U bu mahkumlar himoyasi uchun umrining 20 yildan ortig'ini bag'ishlagan. Panomarev a'zosi bo'lgan Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti hisobicha 1999-yildan 2010-yilgacha diniy siyosiy motivlarda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar umumiy soni 6000dan ortgan. Tashkilot bulardan 1,5 mingga yaqinining 300 sahifani to'ldirgan ro'yxatini ham e'lon qilgandi. Bizning ro'yxatda Karimov boshqaruvi yakuniga yetishidan oldin 7000dan ortiq ism bor edi. Mening nazarimda bular o'sha paytda jinoiy javobgarlikka tortilganlarning yarmiga yaqinini tashkil qilgan. Bu dindorlar hibsga olinganida yaqinlari inson huquqi himoyachilariga murojaat qilishardi, axborot berishardi, lekin shaxsini ochiqlashni istashmasdi. Hibslarning asosiy qismi 1999-yillardan keyingi davrga to'g'ri keladi va ayblovlarda qiynoqlar ostida olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan boshqa jiddiy dalil bo'lmasdi. Qiynoqlar ayblanuvchilarga va ularning yaqinlari, oilalariga ham qo'llangan bosim ko'rsatish vositasi sifatida zamonaviy standartlar nuqtai nazaridan qaralsa, ishlarning asosiy qismi demokratik jamiyatlarda hukm suradigan tartib-qoidalarga mos kelmagan va shuning uchun hukmlarni adolatli deyish imkonsiz, deydi Panomarev. Memorial tashkilot ro'yxatiga tushayotgan dindorlar soni yiliga yoki oyiga emas, kuniga oshib borayotgan 2000-yillar boshiga kelib, Karimov repressiyalarining mazmun-mohiyati tamoman o'zgardi. Ulgurgan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Namanganda prezidentning qarshisiga chiqib hayqirgan olomon tarqalib bitgan. Panjara ortiga tushayotganlar orasida esa radikal dindorlardan ko'ra oddiy namozxonlar va hatto dunyoviy hayot kechirayotgan oddiy o'zbekistonliklar soni orta boshlagan edi. 1999 va 2004-yilda Toshkentda portlashlar yuz berdi. 2000-yillarda O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi Sariosiyoga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari sizib kirdi. Inson huquqlari tashkilotlari hisobotlarida bu voqealar ortidan mamlakat ichidagi dindorlarga qarshi repressiyalar yanada avj olgani aytiladi. Prezident Karimov hukumati bu hodisalarni qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terror hujumi deb atadi. Bu hujumga aloqadorlikda ayblanganlardan bir qismi yopiq mahkamalarda uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etildi. Mustaqil va muxolifat nashrlarida bu voqealar borasida hukumatning bayonotlarini savol ostiga olgan ko'plab maqolalar chop etilgan. Hukumat qamoqqa tashlangan dindorlar soni bilan bog'liq ma'lumotlarni maxfiylashtirdi. Ularning diniy siyosiy ayblar bilan qamalganini muntazam ravishda rad etib keldi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Islom Karimov boshqaruvi paytida diniy siyosiy mazmundagi ayblov bilan qamalganlar soni 12 mingga yetgan. O'zbekistonda dindorlar huquqini himoya qilgan va xalqaro maydonda tanilgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari marhum Surat Ikromov o'z arxivida 9 mingga yaqin shaxsning hujjati yig'ilganini bildirgan edi. 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan prezidentlikka kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev diniy siyosatda islohotlarni va'da qildi. Qonunchilikni liberallashtirdi, hibsga olish, qamoqda saqlash va jazoni o'tash tartibini yengillashtirdi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilinib qora ro'yxatga tushganlarni ro'yxatdan chiqardi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, chiqarilganlar soni 16 ming degan edi. Ammo inson huquqlari himoyachilari bu bayonotlarda tilga olingan raqamlarga jiddiy shubha bilan qaraydilar. Bundan tashqari faollar Islom Karimov davrida qamalgan dindorlarning katta qismi hanuz qamoqda qolayotganini aytishadi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining shu yil oktyabrdagi hisobotida ilk bor Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida panjara ortida qolayotgan dindor mahkumlar soniga oid raqam berildi. 2000 dan ortiq. Bu raqam sobiq Sovet davlatlari orasida diniy mahkumlar soni bo'yicha O'zbekiston Islom Karimov davridagi bo'lgani kabi hanuz birinchi o'rinda qolayotganini anglatadi. Hisobot muallifi AQSh Kongressining Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisi Stiv Sverdlovning qayd etishicha, 81 nafar dindorning aksari qiynoq yoki boshqa turdagi tahqirlarga uchragan. Ayni paytda amerikalik huquqshunos Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan 50 ga yaqin taniqli mahkumlar ozodlikka chiqarilgani, bundan tashqari yana 100 lab dindor mahkumlarning ozod qilinganini olqishlaydi. Ammo bu mahkumlarni oqlash masalasi ochiq qolayotgani Sverdlov va boshqa huquq faollari, BMT va inson haqlari tashkilotlari, shuningdek Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan shu yil boshida kechgan muloqoti chog'ida ta'kidlangan. Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahkum reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilishga ham harakat qilgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivlar bilan ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi, deydi Sverdlov. Ammo shu paytgacha o'zbekistonliklarning diniy haq-huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik o'zgarishsiz qolmoqda. Jumladan Sverdlovning ishonishicha, Islom Karimov boshqaruvi paytida Jinoyat kodeksining 159, 216, 244 moddalari va ayni paytda bu moddalarga asoslanib ochilgan ishlar qayta ko'rilishi lozim. Mustaqil O'zbekiston davrida 15, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatga qamalgan mahkumlarning asosiy qismiga mana shu moddalardagi ayblovlar qo'yilgan. Huquq faollariga ko'ra, aynan shu mahkumlarga nisbatan tazyiq, ruhiy va jismoniy qiynoq qo'llanganiga oid yaqinlarining iddaosi, hujjat yoki foto dalillar ko'p yig'ilgan. Hanuz panjara ortida qolayotgan mahkumlar ham ayni shu toifaga mansub mahkumlardir. Shavkat Mirziyoyev hukumati esa ozod qilinmayotgan bu mahkumlar borasida sukut saqlamoqda. Shuningdek, Sverdlovga ko'ra, Mirziyoyev davrida ham dindorlarning anchagina qismi qamoqqa tashlangan. Hisobotda Umar Badalov va Muhammad Rashidov kabi qator mahkumlarning nomi keltiriladi. Shuningdek, AQSh komissiyasining hisobotida siyosiy ayblar bilan qamalgan sobiq diplomat Qodir Yusupov, blogerlar Otabek Sattoriy va Miraziz Bozorov taqdiriga e'tibor qaratilgan. O'zbekistonning Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyevga meros qolgan hukumati yaqin o'tmishda toptalgan inson haqlari uchun muttasil qoralangan. Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan Karimovning ushbu og'ir siyosiy merosidan qutulish uchun islohotlar va'da qildi. Taniqli siyosiy mahkumlarning 50 dan ortig'ini ozod qildi, ammo chiqqanlar hanuz oqlanmadi. Karimovning og'ir siyosiy merosidan qutulishga urinayotgan Mirziyoyev Xalqaro inson huquqlari tashkiloti, AQSh davlat departamenti va Birlashgan Millatlar tashkiloti nazarida diniy erkinliklarni kengaytirdi. Tahlilchilar dunyoviylikka asoslangan va ayni paytda islom qadriyatlari chuqur ildiz otgan o'zbek jamiyatida din erkinliklarining kengayishi manzarasida vaqti-vaqti bilan yuzaga chiqayotgan ziddiyatlarni Mirziyoyev hukumatining diniy sohada ma'naviy siyosati yo'qligi bilan tushuntirishadi. Ayni paytda diniy radikallashuv kuchayishidan xavotirlar ham ortib bormoqda. Fuqarolik jamiyati zaif va demokratik tendensiyalar kuchsiz jamiyatda hanuz avtoritar bo'lib qolayotgan hokimiyat Namangandagi kabi voqealar yuz berguday bo'lsa, yana repressiyalarga bosh urmaydimi degan savol ham bu xavotirlarning bir qismidir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Qorasuv shahar Guliston mahallasidan ozod mikrofonga arz qilgan Zilola Abduqodirovaning aytishicha, u 2 yosh bolasi eri bilan molxona tepasida xo'jalik ehtiyojlari uchun qurilgan vaqtinchalik uyda yashashga majbur bo'lyapti. Zilola Abduqodirova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Qorasuvda yashayman.
Kimdi uyingizda?
Erimi xolasini uyida molxona bilan omborxonani tepasida uy qilishgan. U necha yil bo'lib ketgan, yursiz tolo qimillaydi, pollari ochilib ketgan, aynilari sinib ketgan. Uyimiz sovuq, ikkita bolam bilan shu yerda o'tiraman. Erim ishlasa ishlaydi, bo'lmasam yo'q. Davlat ishida ishlamaydi erim.
Avval qayerda yashagansiz? Masalan, shu turmushga chiqqaningizda eringizni uyda yashagansiz-da, keyin chiqib kelgansizlar shekilli.
Ha, erim ash xolasini uyiga kelin bo'lib tushganman 16 yoshimda. 16 yoshda tayyishni maktabni bitirmasdan tekkanman, endi ilojim yo'qligi uchun. Shuna bo'lib qolgan, majbur bo'lganman. Shundan beri shu uy muammosi, u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman, uy istab bormagan joyim qolmayapti. Hamma joyga boraman.
Masalan, nimada turasizmi? Ro'yxatda haliga temir daftar bor.
Uy daftarida turadigan meni 3 o'tim yo'q. Ayamni sotib olgan uyda turaman hozir 3 o'tda. Oddiy 3 o'tga ham qo'yish olmagan erim oilasi. Kadastrimiz yo'q, kadastrimiz yo'q deb kelib tekshirsin hamma oilasida bitta men kadastrda turmayman xolos hammasi bor kadastrda bitta men turmayman uch o'tim hali xonobodda xonobod degan joyda ham yashaganman ayam uyi bor u yerda turdim undan keyin chiloshniyda turdim undan keyin qorasuvda o'zimiz mahallamizga kirdi chiqdi qilib yuborgan chakana joyda yashamadim men shuncha joyda uch o'tim bor pasportlarim ham kerak bo'lsa ko'rsataman o'fshim to'g'risi uyim yo'q har qayerda yashab ko'rdim qo'shni o'tirdigan qo'shni o'tirgan joyimizda meni hali hayotim yuzimga solaverdi oxiri portlab urushib ketdim hammani ham haligi hayoti to'g'ri hammaniki tekkizmas meniki ham yomon bo'lgan hayotim lekin bitta er bilan yashay bitta er bilan o'tay ikkita bolam yetdim qilmaydi bitta er bilan yomoniga ham yaxshisiga ham chidab o'tiribman shunaqa kun yo'q bizga erga tekkandan beri kun yo'q u yoqda bu yoqda yashab to'g'risi charchadik ayamnikida ham turdik ayamnikida ham turibdicha nimamiz bo'lib qoluvdi chiqib ketdi ayamnikida ham
eringiz nima ish qiladi
erim частный ish qiladi u yerda bu yerda ish qilib yuradi
hokimiyatga bordingizmi masalan menga yordam bering
hokimiyatlarga bordim bir ikki marta yordam berdi uydan yordam berolmaymiz deb ashunaqa deyishdi yanaki anovi dehqonchi degan joyi bor qorasuvda shu yerdan ikki sotiylikdan yer bo'lib berdi yer berib beruvdi bahorda yana olib qo'ygan u yerda paxta zavodni o'rniga bo'lmaydi ekan deb shundan beri uyimiz yo'q u yoqqa bu yoqqa ko'chib yashab yuribdi oxiri boradigan joyimiz yo'qligi uchun mana shu molxonani tepasida o'tiribmiz yana
molxonani tepasi nima endi u bu boloxonami yoki uymi nima u o'zi somonxonami
navesda uy qilishib olgan devor to'si manaqa molxonani tepasiga uy qilishib olgan uy boshki to'lovini to'lab uy oling deyuvdi boshki to'lovini to'lagani meni pulim yo'q dedim boshki to'lovini to'lagani 10 million bo'lsa ham qilib bering deyuvdi 10 millionim yo'q dedi shuncha qilolmadim yana yaqinda tashlab keldi meni pulim yo'q deb nima qildim endi xudodan so'rab o'tiribman hali sharoit og'irlarga berilyapti deb eshitgandim mashinaga berib qolar deb umid qilib chiqdim endi bilmayman kutib o'tiribmanu
bolalaringiz necha yoshda
bittam 3.5 yosh bog'chada yuradi bittam 1 yashari 4 oylik 1.5 yashar emas 2 yashar bo'lib qoldi bolam nimaga ishga kirganman andijonga sil kasallik bolnitsasiga sanitarka bo'lib ishlayman ayam bilan yashay desam ayam birovga erga tekkan o'zimizni hokimiyat ham boshqa yoq ham hamma yoq yordam beryapti demayaptimas har tomonlama nima qilishni bilmasdan har tomonlama yordam beryapti raislarimiz ham mahalla komitetlarimiz ham hammasi kiryapti yordam beryapti lekin ularni qo'lidamasda uy berish yordam qilamiz deb har balo qilib o'zlarini o'qqa cho'qqa urishyapti mayli o'lib ketsin deb urishsak urishaylik bitta vatanim bo'lib qolsa bo'ldi aka mana shu bolalarim uchun vatan qilmasam bo'lmaydi
deydi Qorasuv shahar Guliston mahallasida yashaydigan Zilola Abduqodirova
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'ziga o'zi sovg'a bergan Ortiqxo'jayev. Bolalar futbolining oyog'idan chalayotgan illat, savodsizlikka yetaklayotgan darsliklar. O'zbekiston aholisining qancha qismi to'yib ovqatlanmayotgani ochiqlandi. Ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'rsatgan shaxslar jazo muqarrarligidan ogohlantirildi. O'tgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda aholining 6.3% to'yib ovqatlanmaydi deb yozadi Mahalla gazetasi. Bu raqam kammi yoki ko'p, bu yo'g'i ikkinchi masala, biroq haqiqat shuki, bugungi aholining aksariyat qismining daromadi yashash sharoitiga mos kelmaydi deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, aholi sonining o'sishi, yer, suv, energiya resurslariga bo'lgan talabning ortishi, shuningdek, iqlimning keskin o'zgarishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ta'sir etmoqda. Boz ustiga, narx-navo bilan maosh, pensiya va stipendiyalar o'rtasida katta tafovut yuzaga kelmoqda. Mamlakat aholisining qariyb 16.4 million, ya'ni qariyb 50% qishloq hududlarda istiqomat qiladi. Qishloq hududlarda esa ish o'rni yaratish, korxonalar tashkil etish, kommunal ijtimoiy infratuzilma, davlat xizmatlari, shuningdek transport va axborot kommunikatsiya aloqalari hamon qoniqarsiz ahvolda. Sir emas, bugun qishloq aholisining aksariyati ishsiz, qo'lda hunari borlari mavsumiy ishlar bilan band. Ayrimlari tomorqachilik bilan shug'ullanmoqda. Biroq qurilish ishlari mavsumiy, tomorqachilik esa lotereyadagi 5 barmoq bir xil bo'lmagani kabi, hunarsiz, tomorqasiz, ishga layoqatsizlar ham anchagina. Afsuski, bola puli, pensiya, 600-800 ming so'mlik oylik ishlar esa aholining to'yib ovqatlanishini, farovon turmush kechirishini ta'minlay olmayapti, deb yozadi nashr. Toshkent shahar hokimligiga yaqinda fuqaro tomonidan sovg'a qilingani aytilgan qimmatbaho avtoulov aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli ekani ma'lum bo'ldi, deb yozadi gazeta.uz. Hokim Jahongir Ortiqxo'jayev 3 noyabr kuni fuqaro Latipov va Ziyoda Bahromovnaga tegishli Mercedes-Benz S500 gibrid rusumli qora rangli yengil avtotransport vositasini hokimlikka ixtiyoriy ravishda beg'araz berish taklifini qabul qilish haqidagi qarorni imzolagan edi. Nashr manbasi ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli. Ehtimol Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 apreldagi qarorida davlat xizmatchilarining xizmat avtomobillari qiymati cheklangani tufayli Mercedes-Benz S500 avtomobilini beg'araz berishga qaror qilingandir. Hokimiyat gazeta o'ziga vaziyat bo'yicha izoh berishni rad etdi, deyiladi sayt xabarida. Futbol bo'yicha murabbiy Islom Ismoilov o'zbek bolalar futboldagi kamchiliklarga e'tibor qaratdi, deb yozadi Rost 24 nashri. Bolalar futboldagi eng asosiy xatomiz bu yosh kichraytirish. Tasavvur qiling, 2006 yil tug'ilgan bola yoshni kichraytirib 2008 yil qilsa, o'z-o'zidan shu yilda tug'ilgan bolalar ichida so'zsiz kuchli bo'ladi. Haqiqatan 2008 yil tug'ilgan bola o'z tengqurlari ichida yuqori mahoratga ega kuchli futbolchi bo'lsa-da, haligi yoshini kichraytirgan bolaning oldida yo'qolib qoladi. Vaqti kelib terma jamoaga futbolchi chaqirilayotgan davrda e'tibor yoshi kichraytirilgan futbolchiga qaratiladi va haqiqiy yoshdagi iqtidorli futbolchi chetdan qolib ketishi mumkin, deydi futbol mutaxassisi. Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdialiyev tizim xodimlariga qarshilik ko'rsatish holatlari oshayotganini ma'lum qildi, deb yozadi Kun.uz. 2019 yilda esa ichki ishlar organi xodimlari 163 marotaba qarshilikka uchragan, shundan 84-tasi profilaktika inspektorlariga nisbatan sodir etilgan. 2020 yilda bu ko'rsatkich 186-ga chiqib ketdi. Mazkur holatlar tufayli 137 nafar profilaktika inspektori hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari olishdi, deydi Berdialiyev. Bu yil chop etilgan va 1-sinf o'quvchilariga berilgan alifbe darsligi 1-chorak yakunlanmay yaroqsiz holga keldi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Joriy yilgi alifbe juda sifatsiz ekan, bolajonlarga harf va so'zlarni qalam bilan bo'g'inlab o'rgatamiz. Keyinchalik qalam izini o'chiramiz desak, kitobdagi harflar ham uchib ketyapti. Albatta, bu o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham, ota-onalarga ham noqulaylik tug'dirmoqda, deydi. 15 yildan buyon Buxoro viloyati Jondor tumanidagi 31-chi umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan Mahfuza Ro'ziyeva. Aslida savodni chiqarish maqsadida nashr etilgan darslikning sifatsizligi savodsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Avvalroq mahalliy matbuot maktablarda ketma-ket 3-chi yil darsliklar yetishmayotgani, 2021 yil yakunlanayotgan bo'lsa-da, ayrim maktablarga darslik va o'quv qo'llanmalari hali yetib bormagani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh va Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni
Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabr kuni O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini tasdiqladi. Agentlik xabarida o'zbekistonliklarning qachon qo'lga olingani va ularning keyingi taqdiri haqida ma'lumot berilmagan. Yurtdoshlarimiz Turkiyadan Meksikaga va ushbu davlatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York va Filadelfiya shaharlariga borish maqsadida bo'lgan, deyiladi agentlik matbuot xizmati xabarida. Avvalroq Telegramdagi Military Observer telekanalida o'zbekistonlik ekani ishonilgan 4 erkak Yuma sektoridagi chegara devorlari orasidan o'tib borayotgani aks etgan video tarqalgandi. Videoni kim va qachon olgani ma'lum emas. Tasvirlarda Yuma sektoridagi chegara devorlari ko'rinadi. Ozodlikning aniqlashicha 4 nafar o'zbekistonlik Meksika hududidan Yuma sektori orqali AQShning Arizona shtatiga noqonuniy ravishda o'tayotgan vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. O'zbekistonliklarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlikning bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. AQShga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar odatda qamoqqa olinadi yoki ortga qaytariladi. 6-dekabrdan esa AQShning Meksikada qoling siyosati rasman amal qila boshladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Meksikaga deportatsiya qilingan muhojirlar o'ta og'ir sharoitlarda boshpana so'rash bo'yicha qaror qabul qilish uchun ko'pincha 15 oy kutishlariga to'g'ri keladi. AQSh chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu oy boshida Meksika bilan chegaradagi Arizona shtati Yuma sektori Morelos to'g'oni yaqinida bir kun ichida 1300 ga yaqin muhojir kuzatilgan. Bu odatdagidan 2 barobar ko'pdir. Yuma sektorida ushlangan noqonuniy chegarani kesib o'tuvchilarning aksariyati Meksikadan va Salvador, Gvatemala kabi Markaziy Amerika davlatlaridan kelgan bo'lsalarda, chegara xizmati xodimlari so'nggi paytlarda Bangladesh va O'zbekiston davlatlaridan kelganlar sonining ko'payganini ko'rishgan. O'zbekistonliklarning ayrimlari Qo'shma Shtatlarga ish izlab kelganliklarini aytsa, ba'zilari diniy e'tiqodi va ma'lum ijtimoiy guruhga a'zoligi yoki siyosiy qarashlari tufayli ta'qibdan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. AQSh bojxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi shu yil boshida Yuma sektorida Meksika orqali Arizona shtatiga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlar qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Yuma sektori chegara bo'linmasining maxsus operatsiyalar bo'yicha boshlig'i Tristin Molinankaning aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklar jinsiy orientatsiyasi tufayli kamsitish va qamalish xavfidan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. O'zbekistonda besoqolbozlik uchun 3 yillik qamoq jazosi bor. AQSh bojxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi o'z veb sahifasida ma'lum qilishicha, oktyabr oyida rasmiylar Yuma sektorida 20 mingdan ortiq muhojirga duch kelganlar. Bu avvalgi yildagidan qariyb 2 barobar ko'pdir. Noqonuniy migratsiya masalalarini yoritib boruvchi rossiyalik videobloger Valeriy Nikiforov postsovet o'lkalari fuqarolarining Meksika orqali AQShdan boshpana topish kanali avvaldan mavjudligini aytadi. Afsuski, qamalish va o'lim xavfiga qaramasdan ba'zi yurtdoshlarimiz, qolaversa o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar Meksika orqali AQShdan boshpana topishga urinadi. Meksika, Rossiya, Turkiya va Ukraina vatandoshlari uchun mamlakatga kirishni osonlashtirgan. Ularni maqsadi turistlarni ko'proq jalb etish bo'lsa kerak. AQShga viza olish qiyinligi, ayniqsa pandemiya davrida buning imkonsizligi sababli Meksika orqali Amerika orzusiga erishishga urinishlar ko'paymoqda, deydi Nikiforov. 2 yil avval Meksikaning Kankun kurort shahriga uchib borgan Rossiya pasportiga ega 14 kishi mamlakatga kiritilmagandi. Ular Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklar ekani, asl maqsadlari sayyohlikka mos kelmagani sabab ortga qaytarilgani xabar qilingandi. Noqonuniy muhojirlar mehmonxona o'rinlari bronlanganini isbotlab bera olmaganliklari aytilgan. Ayni paytda Turkiya orqali Meksikaga u yerdan AQShga o'tishga urinishlar ham bo'lmoqda. O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzishlari sabab viza muddatining keskin qisqarishi va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'lmoqda. Oldin o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 barobar ko'p bo'lgan. AQShning Chicago shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri Faxriddin Jonibekovning ozodlikka aytishicha, Amerikadagi 11 million noqonuniy muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham kam emas. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar esa Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia shaharlaridir.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Stalinning Shinjon siyosati bugungi gumanitar jinoyatlar poydevori 30-40 yillarda qo'yilgan edi. O'ldirilgan soliqchining onasi, rahbarlarning hammasidan noroziman. Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945-yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Stalinning Shinjon siyosati. Bugungi gumanitar jinoyatlar poydevori 30-40 yillarda qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning musulmon uyg'urlarga g'ayri-insoniy munosabati bu yil nihoyat jahon siyosatining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Ammo ushbu millatlararo ziddiyat tuguni ayni ko'rinishida shaxsan Stalin tomonidan tugilganini bilgan bor, bilmagan bor. Moskva o'tgan asrning 30-40 yillarida qonli qo'lini olis Shinjonga cho'zarkan, strategik manfaatlarni o'lkadan Xitoy markaziy viloyatlari va Tibetni, hatto Britaniya Hindistonini zabt etishda platsdarm o'laroq foydalanishni ko'zlagandi. Sovet rahbarlari mintaqada yuz berayotgan voqealardan juda yaxshi xabardor edi, chunki fuqarolar urushi davrida ko'plab oq emigrantlar va qo'zg'olonchi dehqonlar o'sha yerdan qo'nim topishgan. Qizil armiya esa ularni quvib 1921-yilda o'lkaga bostirib kirgan. Hatto siyosiy byuroda Sharqiy Turkiston hududida Qoshg'ar va Jung'or respublikalarini tashkil qilish masalasi ko'rib chiqilgan ham ekan. Chekistlar va armiya maxsus xizmatlari mintaqani sinchiklab o'rganishar, kelgindi ruslar va tub yerliklardan butun boshli ayg'oqchilar tarmog'ini barpo etishgandi. SSSR Shinjonning asosiy tashqi iqtisodiy hamkori ekanligi esa ishni ancha osonlashtirardi. 1931-yil aprel oyida Sharqiy Shinjonda mahalliy aholi Xitoy hukmronligiga qarshi bosh ko'tardi. Britaniyaning Pekindagi konsuli Miles Lampson o'z hisobotida qo'zg'olon aytishlaricha sovetlarning ig'vosi bilan yuz berganini yozgan. Rostdan ham Moskva dastlab isyonchilar yonini olmoqchi edi. Boz ustiga yaqindagina sovetlar Sharqiy Xitoy temir yo'li ustidan Xitoy bilan to'qnashgan kezlar edi. Biroq Stalin Gomindanni yaponlarga qarshi gijgijlashga intilib, Shinjon rahbariyatiga zamonaviy qurol-yarog' sotar va harbiy yo'riqchilarni peshma-pesh yuborib, o'lkada kattagina kuchni vujudga keltirgandi. Sharqiy Turkistondagi Xitoy qo'shinining jangovar o'zagini yollanma xizmatga kirgan tajribali rus oq emigrantlari tashkil qildi. Chunki Xitoy rahbari Chan Kaishi Manjuriyani bosib olgan Yaponiya bilan ovora bo'lib qolgan. Shimol-g'arbga yirik askariy tuzilmalarni yubora olmasdi. Shinjonning Moskva tomonidan ishg'ol etilishi bilan necha bosqichda va 1932-yilda mag'lubiyatga uchrab, 1932-1933-yil qishida yangi kuch bilan olovlangan diniy qo'zg'olonga javob o'laroq davom etdi. Tez orada mahalliy qozoq va qirg'izlar, shuningdek musulmon xitoylar, dunganlar ham qo'shilib, qo'zg'olon Shinjonning butun janubi-g'arbini qamrab oldi va o'lka poytaxti Urumchigacha yetib bordi. 1933-yilda rus oq emigrantlari qo'zg'olonchilardan mag'lub bo'lgan gubernator Tzin Shujenni ag'darib tashlab, Shen Shitsayni iqtidorga keltirishdi. Keyinroq Chan Kaishi to'ntarishni qizillar uyushtirganini aytadi. Bu iddaoning dalili shuki, Shujen saroyini bosgan kazak yasovuli Ivan Bissonov aslida qizil armiya polklaridan birining shtab boshlig'i bo'lib, Urumchiga maxsus yo'llangan edi. Nima bo'lganida ham Shen Moskvaga xayrixohlik siyosatini yurita boshlaydi. Lekin qo'zg'olonchilar bir necha etnik va siyosiy guruhlardan iborat bo'lgani sababli, masalani diplomatik yo'l bilan hal qilish imkoni topilmaydi. 1933-yil 7-noyabrda Oltoy ko'ngillilar armiyasi deb ataluvchi, ammo aslida OGPU askarlaridan tuzilgan 1000 kishilik polk Uchoqlar va tanklar bilan Shinjonga bostirib kirdi. SSSR hech kimga urush e'lon qilgani yo'q. Qizil armiyachilar esa oq gvardiyachilar, ya'ni podsho armiyasining ustboshini kiyib olishgan deb. Amaliyotga keyinchalik katta terror tashkilotchilaridan biri bo'lgan Mixail Frinovskiy boshchilik qildi. O'sha janglar ishtirokchisi Fyodor Polinin istaliklarida yozishicha, Qizil armiya ayni qo'zg'olonchilar Urumchi shahrini ishg'ol qilayotgan mahalda yetib kelib, ularning boshiga 25 kilogrammli parchalanuvchi bombalarni yog'dirgan. Havodan hujum bo'lishini sira kutmagan qo'zg'olonchilar karaxt bo'lib qolishdi. Tez orada isyon bostirildi. G'alaba sharafiga katta ziyofat bo'ldi. Gubernator barcha sovet uchuvchilarini mukofotladi deb yozadi Polinin. Mazkur jangdan so'ng Qizil armiya polkining bir qismi ortga qaytadi. Bir qismi esa Baynalminal burchini bajargani qoladi. Gubernator Shen o'sha yili may oyida Stalinga yozgan maktubda shunday so'zlar bor. Shinjon xalqaro vaziyat nuqtai nazaridan nafaqat SSSR uchun, balki bo'lajak jahon urushi va jahon inqilobi uchun ham favqulodda muhimdir deyilgandi maktubda. Qo'zg'olon qadam-baqadam bostirilgach, musulmon e'tiqodli tub aholini ommaviy qamash va o'ldirish bilan ta'minlangan omonatgina tinchlik o'rnatildi. Harbiy maslahatchi Viktor Abuxov yangi ma'murlar salaflarining barcha mudhish usullarini qabul qilishganini, sud va tergovda tub yerliklar har turli qiynoqlarga giriftor etilishi haqida yozib qoldirgan. Uyg'ur siyosatchisi Iso Alptekin Sharqiy Turkiston masalasi kitobida Shenning hamtovoqlari qiynoqqa solishning 125 va o'ldirishning 28 usulini qo'llaganini, bu usullarning aksari SSSRdan import qilinganini qayd etgan. Sovet arxivlaridan topilgan ayrim hujjatlar bu fikrni bilvosita tasdiqlaydi. Natijada 1937 yili musulmonlar yana bosh ko'tardi. Bu gal isyon janubi g'arbdagi Qoshig'ar okrugi va Tojikiston hamda Qirg'izistonga chegaradosh hududlarni qamrab oldi. Shenga sodiq kuchlar har qulay fursatda tinch aholini talashga kirishib ketgani uchun ham ojiz qoldi. Hatto sovet aviatsiyasi ham foyda bermadi. Shundan so'ng Qirg'izistondan 4 ta polk, 2 batareya hamda kavaleriya diviziyalarining maxsus bo'linmalarini o'z ichiga olgan katta otliq qo'shin jo'natildi. Tanklar dovon yo'llari orqali Pomirni oshib o'tdi. Amaliyotni osmondan sovet aviatsiyasi dastaklab turdi. 1933 yilda bo'lgani kabi bu gal ham hujum oshkor qilinmadi. Harbiylarning hech birida shaxsiy hujjatlari yo'q edi. Kuzda qo'zg'olonchilar tormor etildi. Shundan so'ng xaloskorlar o'z hisobotlariga ko'ra 3045 askarni qatl etishdi. Chan Kayshi o'sha voqealar haqida esdaliklarida shunday qayd etgan: Yapon agressiyasining oldini olish bahonasida Sovet Rossiyasi Xami shahriga Qizil armiyaning muntazam qismlarini jo'natdi. Natijada ular Shinjonni Xitoydan yulib olishga muvaffaq bo'lishdi deyilgan qaydnomada. 1937 yil oktyabrdan ushbu mintaqani bosib olishdan strategik muddao chin ma'noda bo'y ko'rsatdi. SSSR Yaponiyaga qarshi urushda Gomindanga yordam bera boshladi. Harbiy uchoqlar, qurol-aslaha va harbiy yuklar asosan Qozog'iston va Shinjon orqali temir yo'l va avtoulovlarda yetkazib berildi. Juda qisqa muddatda Qozog'istonning Sariozak bekatidan Urumchi orqali Xitoyning markaziy qismidagi Lanchjou shahriga 3000 chaqirimli avtomobil yo'li yotqizildi. 1938 yilda Shen Shitsai Moskvaga taklif etilib, u yerda Varashilov hamda Stalin bilan uchrashdi. Katta xo'jayinlardan mintaqa taqdiriga doir keyingi ko'rsatmalarni oldi. Chan Kayshi yozishicha shundan so'ng sovetlar Shinjon ustidan to'liq hukmronlik o'rnatgan. Stalinning Xitoy siyosati ortidan kun chiqar mamlakat birinchidan Xitoy bilan urushga qorishib qolgan bo'lsa, ikkinchidan SSSR tomonidan sulh tuzishga majbur qilindi. Dastlab Gomindan bilan janglarda, keyin esa Xalxin-Gol yoqasidagi to'qnashuvda sovet quroli kuchini sinab ko'rgach, Yaponiya 1941 yil 13 aprel kuni Moskvada betaraflik to'g'risidagi shartnomaga imzo chekdi. Molotov-Ribbentrop paktining Osiyo Tinch okeani analogi bo'lmish ushbu hujjat Yaponlarning Pearl Harbor va Singapurga hujum qilishiga yo'l ochdi. Bu paytga kelib sovetlar Shinjonda shu qadar yerlashib olishgan ediki, tez orada Urumchida I-16 qiruvchi uchoqlarini yig'adigan zavod qurishdi. G'ulja shahrida aviamaktab ochilib, sovet yo'riqchilari Xitoylarga samuraylarni urib tushirishni o'rgata boshlashdi. Kreml Shen Shitsai bilan shartnoma tuzib, Sharqiy Turkistonning tabiiy boyliklari va infratuzilmalari ustidan nazorat o'rnatdi. O'z qo'shinlarini joylashtirdi. Sovet harbiy va fuqaroviy xizmatchilari uchun butun viloyat bo'ylab turar joy va kazarmalar qurdirdi. Chan Kayshi ichida qattiq norozi bo'lsa-da, tishini tishiga bosdi. Gomindan Moskvaning yordamiga juda muhtoj edi. Germaniya bilan urush Stalinning rejasidan chiqib ketdi. 600-chi sonli zavod chiqargan uchoqlarni Sovet-German frontiga yo'llay boshladilar. Katta og'asi qiynalib qolganini ko'rgan Shen esa barcha legan bardor va xoinlarga xos ish tutdi. Ya'ni kechagi homiylarini sotdi. Qanday qilib? Gubernator imijimida atrofini sovetparast mulozimlardan tozalashga tushdi. Qizillarga sodiq qo'mondonlarni o'ldirdi va shu tariqa SSSRning o'lkadagi ta'sirini qirqa boshladi. Moskva bilan keskinlik yuzaga keldi. Shinjondagi harbiy tuzilmalar, yo'riqchilar, injenerlar SSSRga chaqirib olindi. 1933-44 yillarda avvaliga kommunizm uchun va keyin unga qarshi kurashib 80 ming kishini qatl etgan va qiynagan. 120 mingdan ziyod odamni qamoqlarga otgan o'lmas sheng gomindanchilar safiga qaytib, keyingi xizmatlari uchun balandroq martabaga mindi. Stalin esa mintaqadan umidini uzmagandi. 1943 yilning bahoridayoq NKVD, NKGB va harbiy razvedka Shinjon musulmonlarini qo'zg'olon ko'tarishga tayyorlashga kirishdi. Sovetlar 6 oyda qozoq isyonchilari rahnamosi Ospan Botirni qurollantirishdi. Holbuki 2 yilgina oldin uni dushman deb bilishardi. Tarixchi Vadim Abuxov fikricha, bu safar Stalinning maqsadi yadro qurolini yaratish uchun zarur uran konlarini qo'lga kiritish bo'lgan. 1944 yilning sentyabrida Qozog'istonga tutash Nilka uyezdida g'alayon ko'tarilib, sekin-asta kengayib boshladi. 7 oktyabr kuni G'ulja shahrida qo'zg'olonchilar harbiy obyektlar va aerodromni g'oyat abjirlik bilan egallab olishdi. 5 kundan so'ng esa Sharqiy Turkiston Respublikasi tuzilgani e'lon qilindi. Yangi davlatga asli o'zbek Alixon To'rasog'oniy rahbar bo'ldi. 5 dekabr kuni NKVD tarkibida Sharqiy Turkiston Respublikasiga ko'maklashish uchun maxsus bo'linma tuzilib, uning boshlig'i general Vladimir Yegunarov qo'zg'olonga joyida rahbarlik qilish maqsadida G'uljaga yetib bordi. Chekist jangari bo'linmalari peshma-pesh kelib turgani sababli Jung'oriyadagi qo'zg'olon shimol va janubga qarab yoyildi va ko'p o'tmay Sharqiy Turkiston Respublikasi va uning ittifoqchilari bo'lmish qozoq partizanlari Shinjonning butun shimoliy qismini egalladilar. Katta og'a qurol aslaha yuborishni kanda qilmadi. Aprelda Alixon To'radan Stalin nomiga minnatdorlik maktubi bordi. Sharqiy Turkiston xalqlari faqat Buyuk Sovet Ittifoqi yordami bilangina ozod bo'lishlari mumkin. Millionlab odamlar sizga jafokash xalqlarning manfaatlarini himoya qilayotgan dohiy deb qarashmoqda, deyilgandi maktubda. Xitoy Shinjonga tomon 80 ming kishilik qo'shin tortgani xabar kelganidan so'ng 22 iyun kuni siyosiy byuro Shinjon to'g'risida qaror qabul qildi. Unga ko'ra o'lkada hukumat tuzilishi, uning harbiy qudrati oshirilishi lozim edi. Birgina shu qarorga muvofiq Qizil armiyaning 500 zobiti va 2000 serjantini Sharqiy Turkistonga yolladilar. Interventlar odatdagidek fuqarocha kiyingan edi. Askarlardan tashqari aviatsiya va tanklar ham ishga solindi. Shuncha ishlarga qaramay Chiang Kai-shek SSSR bilan ziddiyatga bormaslikni ma'qul topdi. Sovetlar unga qarshi yana Mao Zedunni ham tish tirnog'igacha qurollantirishidan cho'chidi. Qizil armiya Yaponiya bilan urush chog'ida Manchjuriya va Koreyaga bostirib kirganida esa hatto Moskva bilan do'stlik va ittifoq shartnomasini imzoladi. Bu orada musulmon qo'zg'olonchilar soni 30 mingdan oshgan. Ularga Qizil armiya, NKVD va NKGBning baynalminalchi jangchilari yordam berardi. Gomindanning yaqin istiqbolga doir mo'ljali to'g'ri chiqdi. Kuzda Stalin Shinjondagi cheklangan kontingentni olib chiqib ketishni boshlashga buyruq berdi. Shuningdek, mahalliy qo'zg'olonchi musulmonlardan o't ochishni to'xtatishni talab qildi. Kreml birinchidan Mao'ning g'alaba qozonishiga ishonqirmayotgan, qolaversa Amerikaning Xitoy ichki urushiga bevosita aralashib, atom bombasi ortilgan uchoqlarni yo'llashidan hadiksirayotgan edi. Stalin qadamba-qadam tomonlarni sulhga keltirdi. Ayni chog'da eng qimmatli tabiiy boyliklar ustidan nazoratni saqlab qoldi. Alixon To'rani Toshkentga olib chiqib ketishdi. Sharqiy Turkiston Respublikasining qolgan rahbariyati 1946 yil 1 iyul kuni Urumchida yarmi Xitoy va yarmi Uyg'urlardan iborat murosa hukumat tuzishga majburlandi. Chiang Kai-shek ilk dafa Shinjonda sinalgan ushbu Kremlparast koalitsion hukumat 2 jahon urushidan so'ng Sharqiy Yevropada qo'ng'iroq Sovet davlatlarini tuzish uchun namuna bo'lib xizmat qildi deb yozgan edi. 1931-1946 yillardagi qo'zg'olonlar va urushlar 5 million nufusli Shinjonga 100 mingdan ortiq qurbon keltirdi. Shen Shitsai qatag'on qilgan tubyerliklar salmog'i ham taxminan shunchaga boradi. Stalin bir qo'li bilan Sharqiy Turkistonni Gomindanga bo'shatib bergan bo'lsa, boshqa qo'li bilan Mao Zedunni qo'llab, u boshliq kommunistlarning Xitoyda uzil-kesil g'alaba qozonishini ta'minladi. 1949 yil 18 iyunda generalissimus Mao'ga xat yozib, Urumchiga hujum qilishga qistadi. 10 kun o'tib, Xitoyning shimoli-g'arbiy qismi taqdiri hal bo'ldi. Shinjon ishg'olini ortga surib bo'lmaydi, deya ukasiga maslahat berdi Stalin. Chunki inglizlar o'lkaga kirib kelib, musulmonlarni kommunistlarga qarshi faollashtirishi mumkin. Holbuki o'lkada Xitoy uchun nihoyatda zarur neft va paxta mavjud, degandi Stalin. Stalin hatto satellitlari bilan suhbatlarda ham bosqinni mudofa bilan xaspo'shlashni odat qilgandi. Axir Hindiston-Pokiston urushi yaqindagina tugagan bo'lsa, ularning Xitoy va Jung'oriya bilan necha pullik ishi bo'lishi mumkin. Qolaversa, ikki yangi davlatning kechagi mustamlakachi Britaniya yo'rig'iga yurishi aqlga sig'adimi? Yo'q albatta. Ammo Stalin tap tortmay tashqi dushmanlar haqida lofurdi va bu bilan kelgusidagi mudhish gumanitar jinoyatlar poydevorini qurdi. Xitoy Xalq Respublikasi Xinjiandagi o'z siyosatini hanuz Stalin SSRda tatbiq etgan etnik davlat injeneriyasi retseptlari bo'yicha olib bormoqda. Xalqlar dohiysi Xitoy Xalq Respublikasi Kompartiyasi delegatsiyasiga shunday maslahat bergan edi. Xinjiandda Xitoy aholi foizga ham bormaydi. Ishg'oldan so'ng ular salmog'ini 30% ga yetkazish lozim. Bu qadar boy va ulkan o'lkani har tomonlama o'zlashtirish ichki hududlardan Xitoylarni ko'chirib borishni taqozo etadi degandi Stalin. Ayni chog'da Stalin ukalariga milliy ozchil xalqlarning manfaatlariga parvo qilmaslikni tavsiya etdi. 29-iyun kuni siyosiy byuro Sharqiy Turkiston Respublikasi hukumati a'zolarini chetaga taklif qilib, ular uchun maxsus uchoq ajratish to'g'risida qaror qabul qildi. Uyg'ur hukumati vakillari chetadan Xitoy xalq siyosiy maslahat kengashi sessiyasida ishtirok etish uchun Pekinga yetkazilishi kerak edi. Bir oydan so'ng 25-avgustda SSSR va Xitoy xalq respublikasi ommaviy axborot vositalari delegatsiya tushgan uchoq Irkutsk yaqinida halokatga uchraganini xabar qildi. Sharqiy Turkistonning barcha yuqori martabali mulozimlari, jumladan uning prezidenti Ahmadjon Qosimiy dohil 17 kishining hammasi halok bo'ldi. Ko'p o'tmay Xinjiang hukumati raisi, asli qozonlik tatar Burgan Shahidullin o'lkaning Xitoy Xalq Respublikasiga qo'shilganini e'lon qildi. 20-oktyabr kuni Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi Urumchiga tantana bilan kirdi. Shunday qilib, Stalin Xinjiangni ishg'ol etishda uyg'urlardan 2 marta foydalandi. 1930-yillarda qulay dushman sifatida, 1940-yillarda esa ittifoqchi o'laroq va pirovardida ularni Mao'ga sotdi. Jugashvili bilan Mao Zedun o'lib ketishdi, ammo ular Sharqiy Turkistonda meros qoldirgan keskinlik post-stalinistlar inqirozida detonator vazifasini bajarishi mumkin.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Samarqand sudi shu yil yozda Kattaqo'rg'on tumanida soliq idorasi boshlig'i o'rinbosari Azizbek Ahmedovning o'limida ayblangan 2 nafar ichki ishlar xodimini 2 yil 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. 3 dekabr kuni e'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, Kattaqo'rg'on tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan Mehriddin Qo'chqorov va yo'l harakati xavfsizligi katta inspektori Shahboz Rahimberdiyev 2 yil ichki ishlar organlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan. Oliy sudga ko'ra, sobiq xodimlar Qo'chqorov va Rahimberdiyev O'zbekiston Jinoyat kodeksining ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish va hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Marhumning onasi va boshqa yaqinlari sud hukmidan shikoyat qilishini aytmoqda.
Qonun haqiqat ro'yobga chiqmadi. Rahbarlarda hammasidan noroziman. Bir umidim prezidentdan. Oliy sudida qani oliy degan sudiga ham boray qani nima natija qilayekan. Lekin niyatim borish qoldi.
Ularning fikricha, sud ichki ishlar xodimlari yengil jazo tayinlagan. 40 yashar Razz Ahmedov shu yil 10-iyun kuni tunida qizil chiroqda o'tgani uchun yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilishi ortidan vafot etgan.
Odam o'ldirish harakatlari bor, to'g'ri harakat bor, egri harakati bo'ldi. To'g'ri qasd bor, egri qasdda. Men unga agar egri qasd bilan 97 odam o'ldirishga nima qilganman, men so'raganman. Mana bu hozirgi ma 102 nima bilan sud to'g'ri jazo bergan, lekin men moddasiga noroziman. 97 deb o'tiribman. A 97-da 15 yildan ko'proq bo'lish kerak. Endi men bildirgan fikrdan mana ikkitasiga yana shu jinoyat alomatlari bor deb men aytgandim. Unga nisbatan xususiy arzim chiqarib, qo'shimcha nima qilishga xususiy arzim chiqargan hali yubormagan nima deganda sudni hukmi hozir qonunni kuchga kirgani yo'q. Qonunni kuchga kirsa keyin yuboradi. Uni prokuratura yana qaytadan dastlabki tergov olib boriladi.
Marhumning yaqinlari iddaosicha Aziz Ahmedov ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mashinada bo'g'ib o'ldirilgan.
Men shu jabrlanib o'lgan, qiynalib qiynamanglar deb dunyoda nochorgina ko'zini yummay ketgan Azbek tinasiman. Jon berishdan bolam dunyoga to'ymaygina ko'zini yummaygina jonini bergan ekan. Men u gazlardan bexavarman. Bolam qaytib o'lganini, qaytib halok bo'lganini qatiya bir 15 kun 20 kundan keyingina anig'ini bildim. Geyler şütüp şütüp yok ki galigini. Onunca bilmeyken ben bolam nama buygen, nama buygen. Kimler arkasından şütüp git galigini bilmeyken ben.
Ahmedovlar oilasi vakillari Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlardan ham o'z noroziligini bildirdi.
Sudda bu narsalarni hammasiga aniqlik kiritiladi. Sud hamma aybdorlarga jazosini beradi degan gaplarni aytib keldi bizga. Uchrashgan odamlarimiz, katta rahbariyat, o'sha Ichki ishlar prokuratura mana uni ham natijasini ko'rdik. Natijasi hech narsaga arziydigan natija bo'lmadi. Chunki odamni o'ldirib qo'ygan odamlarga 2 yil 10 oy beradimi?
Rayon hokimiga, rayon prokuroriga, rayon sudiga, sudiga la'natlar bo'lsin. Ina bo'lganim uchun. Xudo kechirsin la'nat degan so'zimni aytganim uchun. Lekin ming marta la'nat bo'lsin. Meni bolamni himoya qilmadi, haqiqatini chiqarib bermadi. Hammasini qo'li bor ekan. Hammasi yeb ichib yurgan bir aligisini aybini topgan uchun meni bolamni yo'q qilyapti. Bu juvarmaga o'lganlar o'zi qilamadini qilib bo'lgan ekan. Meni bolamni arjini juvarmaga o'lganlar ekan. Geyin degan tuxumiga qirg'in kelsin. Geyin degan tuxumiga qirg'in kelsin.
13 sentyabr kuni Ozodlik ichki ishlar xodimlari body kameralarda qayd etilgan eksklyuziv kadrlarni namoyish qildi. Videodagi tasvirlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. Unda ichki ishlar xodimlar huquqbuzarlikka gumon qilingan soliq inspeksiyasi xodimini o'limidan avval 10 daqiqa davomida kuch bilan bosib turgani va u mashinadan chiqarib olingan payt nafas olmayotgani aks etgan. Oradan bir kun o'tib Bosh prokuratura 14-sentyabr kuni jinoyat ishini qayta ko'rish uchun Kattaqo'rg'on tuman sudiga yubordi. Dastlab voqea joyida bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlariga mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bo'yicha ish ochilgandi. Ish tergovga qaytarilgach, ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Bu ichki ishlar xodimlari qotillikda ayblangan birinchi hodisa emas. Joriy yilning 26-iyun kuni prezident Mirziyoyev qiynoqlarga qarshi yana bir qaror imzolagandi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qabristonlarda joy qolmagan. Rossiyada o'lim 1945-yildan buyon eng yuqori darajaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketdi. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. O'lim keskin ko'payishi boshqa muammolarni ochib tashladi. Morglar yetarli emas. Dafn etish xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlar esa o'liklarni ko'mib ulgura olmayapti. Jasadni o'likxonadan olib qabrga qo'yish ba'zan 2 haftaga cho'zilib ketmoqda. Petrozavodsklik Viktoriya Sokolova onasi qazo qilganida uni dafn etish uchun 1 haftadan ziyod kutganini aytadi. Hamma yoqda navbat edi. Dafn etish agentligiga borsam bittagina tobut bilan ikkita gulchambar qolgan ekan. Shu mening onamga nasib qildi, deydi u. Koreliyada koronavirus bilan kechgan so'nggi 2 yilda o'lim qariyb 40%ga ko'paygan. 2019-yilda respublika bo'yicha 8814 ta, ya'ni oyiga 735 o'lim qayd etilgan bo'lsa, 2021-yilning 9 oyida 10138 nafar oyiga 1000 dan ortiq odam vafot etgan. Bu o'rtacha oylik o'lim ko'rsatkichi 37%ga o'sganini bildiradi. Respublika markazi Petrozavodskda vaziyat battar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharda o'lim 48%ga yoki 2 yilda 1.5 barobarga ko'paygan. Tez yordam feldsheri Olga Chaykaning aytishicha, o'limlarning asosiy sababi koronavirus va uning oqibatlaridir. Bevosita infeksiyadan o'layotganlar foiz hisobida uncha ko'p emas, ammo COVID surunkali kasalliklarni zo'raytiryapti. Yurak qon tomirlari, endokrin tizimi xastaliklari, insult va infarktlar ko'paydi, shunga yarasha o'lim hollari ham, deydi u. Petrozavodskda o'lim darajasi juda yuqoriligini munitsipal dafn etish tashkilotlarining rahbarlari ham tasdiqladi. Xususan ritual korxonasi direktori Sergey Grinyenkaga ko'ra, o'lim ko'paygani sababli ish jadvalini o'zgartirishga majbur bo'lishgan, ya'ni xodimlar har kuni odatdagidan bir necha soat ortiq ishlashyapti. Ilgari qabriston mudirlari qog'ozlar bilan shug'ullanishga vaqt topishardi. Hozir esa ular xuddi konveyerdek ishlashyapti. Boshqa shigani fursat yo'q, deydi Grinyenka. Memorial dafn qilish korxonasi rahbari Dmitriy Daniliyev aytishicha, o'lim ko'pligi dafn etish korxonalari o'rtasidagi ilgari bo'lgan qaqshatqich raqobatga deyarli barham bergan. Hamma agentliklarning motam zallari tobutlarga to'la. Jadvallarimiz juda tig'iz. Ba'zan dam olish kunlari ham ishlayapmiz. Ilgari bunaqasi hech bo'lmagan. Memorial har kuni 3-4 marhumni ko'madi. Ba'zan faqat COVID-19 qurbonlarini dafn etyapmiz, deydi Danilyev. Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham vaziyat deyarli bir xil. Kaliningrad viloyati dafn etish biznesi vakili Alexey Tatarenkovga ko'ra, dafn etish xizmatlari so'nggi 2 yilda mamlakatda barqaror rivojlanayotgan yagona soha bo'lib qolgan. Ritual agentliklar soni bir yilda 20%ga ko'paydi. Yaxshi pul qilishyapti, ish boshidan oshgan. Pandemiyagacha odamlar suitsiddan, yo'l transport hodisasidan, saratondan, yurak kasalidan o'lishardi. Endi ularga shuncha miqdorda COVID qurbonlari ham qo'shildi, urg'ulaydi Ozodlik suhbatdoshi. O'tgan yili viloyatda tobutlar kamyob bo'lib qoldi. Ilgari tobutlar Moskva, Novosibirsk va qo'shni Polshadan keltirilardi. COVID tufayli Polshada ham o'lim ko'paygach, polaklar tobut sotishni to'xtatib qo'yishdi. Natijada marhumlarning qarindoshlari tobut uchun bir necha kunlab navbatda turishiga to'g'ri keldi. Dafn muddatlari esa ba'zan 2 haftaga cho'zilar ekan. Bu yil Polsha ishlab chiqarish quvvatlarini oshirgan, tobutlar vaqtida kelib turibdi, ammo boshqa muammo paydo bo'lgan. Qabristonlarda joy yetishmayapti. Bizda qabristonlarga qo'shimcha yer sotmaslik haqida og'zaki ko'rsatma bor, ammo bu dafn etish faoliyatiga doir federal qonunga zid. Aynan pandemiya davrida qabristonlarni kengaytirishni taqiqlab qo'yishdi. O'liklarni ko'mgani yer yetishmayapti, zorlanadi Tatarenkov. Rossiya dafn etish tashkilotlari va krematoriylar ittifoqining ijrochi direktori Yelena Andreyevaga ko'ra, mamlakatda ritual xizmatlar va jasadlarni saqlash bilan bog'liq barcha infratuzilmalar, jumladan tibbiyot muassasalari, morglar ham kuchaytirilgan tartibda faoliyat olib bormoqda. Bunaqa muammo butun Rossiyada kuzatilyapti. Tarmoqning moddiy texnik ahvoli yaxshi emas. Morglar, murdalarni saqlash joylari yetishmayapti. Pandemiya tizimning barcha qusurlarini ochib tashladi, deydi ekspert. Vedomosti yozishicha, Rossiyada so'nggi 12 oyda vafot etganlar soni 2.4 milliondan oshib ketgan. Aholining tabiiy kamayish ko'rsatkichi esa migratsiyani hisobga olmaganda 990 ming kishidan ziyod bo'lgan. Bundanda og'ir vaziyat faqat 2-chi jahon urushi yillarida kuzatilgan. O'shanda o'lim ko'rsatkichi 1000 kishiga 30-50 ta, ya'ni hozirgidan 2-3 baravar yuqori bo'lgan. O'limlarning kattagina qismi koronavirus qurbonlari hissasiga to'g'ri kelyapti. Yana bir qiziq holat bor. Pandemiya davrida alkogoldan o'lganlar soni 3000 kishiga, bangdorilardan o'lim ham taxminan shunchaga ko'paydi, deya qayd etadi demograf Alexey Raksha. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, Rossiyada o'lim sabablariga doir statistikani ishonchli deb bo'lmaydi. Aksar hollarda vrach nima deb yozsa yoki unga nima deb yozishni buyurishsa, o'lim sababi o'sha. Biroq umumiy manzarani yashira olishmaydi. O'lim sabablari xususida qip-qizil yolg'on gapirishyapti. Ammo jami vafot etganlar soniga kelganda aldash deyarli imkonsiz, deydi Raksha. Vedomosti ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda Rossiyada o'lim ko'payishi bilan birga tug'ilish kamayishi ham kuzatilmoqda. Bu ham kattagina raqam. So'nggi bir yilda taxminan 43 mingta kam chaqaloq tug'ilgan. Moskva davlat universiteti sotsiologiya fakulteti oila va demografiya kafedrasi professori Aleksandr Sinelnikov bu holni pandemiyaning bilvosita ta'siri deb hisoblaydi. COVID pandemiyasi boshlanganidan so'ng odamlar oila qurishni keyinga qoldirishga majbur bo'lishdi. Ko'plab ayollar homiladorlik davrida kasallik yuqtirishdan qo'rqib, bola bo'lib qolishidan saqlanib yurishdi, deydi ekspert.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rohingya qochqinlari Facebook shirkatiga qarshi 150 milliard dollarlik da'vo ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniya va AQShdagi o'nlab rohingya qochqinlari Facebook korporatsiyasiga qarshi 150 milliard dollarlik mahkama da'vosini boshladi. Arzgo'ylar ijtimoiy tarmoqni musulmon ozchilikka nisbatan nafrat qo'zg'atuvchi fikrlarni yoyishda ayblamoqda. Da'voda aytilishicha, ijtimoiy tarmoqning yolg'on ma'lumot va ekstremistik g'oyalarni ilgari suruvchi algoritmlari real olamda zo'ravonlikka aylanmoqda. Facebook yagona vazifasi auditoriyani kengaytirishdan iborat maxsus dasturlangan robot kabidir, deya sud hujjatidan iqtibos keltiradi Amerika ovozi. Da'vogarlarga ko'ra, nafrat, ayirmachilik va yolg'on axborot bilan to'yingan ijtimoiy tarmoqning o'sishi 100 minglab rohingya hayotining xarob bo'lishiga olib kelgan. Da'voda ta'kidlanishicha, Facebook algoritmlari ta'sirchan foydalanuvchilarni radikal guruhlarga qo'shilishga undaydi. Avtokrat siyosatchilar va rejimlar esa bu vaziyatdan foydalanib qolishmoqda. Myanmada Facebook orqali tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlar qayta-qayta etnik va diniy zo'ravonlikka turtki bo'lgani aytiladi. Facebook xodimlari hozirlagan ichki hisobotlarda shirkat Myanmada Rohingya musulmonlariga qaratilgan nafrat nutqi tarqalishini to'xtata olmagani tan olingan. 2018-yilda Facebook o'z platformalarini nazorat qilish uchun Myanma tilida so'zlashuvchi 100 nafar xodimni yollashni va'da qildi. Ammo shirkat nechta kontent moderatorini yollagani yoki ular ko'plab mahalliy lahjalardan qaysi birida so'zlashishini oshkor qilmadi. Global Witness huquq guruhiga ko'ra, Facebook rahbariyatining ommaviy va'dalari va muammolar bo'yicha ko'plab ichki hisobotlarga qaramay, fevral oyida sodir bo'lgan harbiy to'ntarishdan keyin shirkatning tavsiya algoritmi armiya tashviqotini va shirkat siyosatiga zid bo'lgan boshqa kontentni tarqatishda davom etgan. Rohingyalar aksari islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruh bo'lib, Myanmada irqiy va diniy kamsitilmoqda. 2017-yil avgustda Arakan Rohingyalarni qutqarish armiyasi islomchi guruhi a'zolari Myanma politsiyasiga hujum qilib, bir necha kishini o'ldirgan. Bunga javoban hukumat qo'shinlari mamlakat shimolidagi Rakhine shtatida amaliyot o'tkazgan. Hududda mahalliy musulmon rohingyalarni ta'qib qilish boshlangan. Ulardan qariyb 750 ming kishi qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. Ushbu etnik guruhning aksari vakillari hanuz Myanmada yashamoqda. Ammo mamlakatni idora qilayotgan harbiy xunta rohingyalarga fuqarolik berishni rad etib, ularga nisbatan zo'ravonlik va kamsitish siyosatini yuritmoqda. BMT Myanmadagi musulmon ozchilikka qarshi kampaniyani genotsid deb atagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.